O Centro de Interpretación. O Centro de Interpretación forma parte das dependencias do Parque Nacional nas Illas Cíes. Alí, ademais, ofrécese diversa información para os visitantes sobre os valores naturais e culturais do Parque Nacional. Este edificio ten orixe nun antigo mosteiro dedicado a Santo Estevo e construído no século XI, habitado inicialmente por monxes beneditinos, logo abandonado tras os ataques normandos e a partir do século XIV ocupado novamente, pero desta vez por franciscanos. No seu interior localizouse unha necrópole medieval. A seu lado poderemos observar un pequeno núcleo de casas dispersas, a Casa Forestal, a Casa do Garda e outra do persoal do Parque Nacional.